Mana profesionāla karjera kā pludmales volejbolistam tomēr kulminācija vienmēr ir olimpiskās spēles. Diemžēl šogad uz olimpiskām spēlēm Parīzē mums atlasīties nesanāca, ne caur reitingu, ne caur kontinentālo kausu iekšējo atlasi. Jaunāks es nepalieku, mēs neesam roboti un ķermenis 39 gados dod pa sevi zināt, arī kaut kādas vecas traumas. Fiziski spēcīgāks nepaliec, bet gudrāks gan. Un tas zināšanas, kas krājās visu gadu caurumā, gan piedaloties starptautiskās sacensībās, gan organizēt sporta pasākumu, sporta nomets, gan iesaistoties visās sadarbībās ar pašvaldībiem, konkursiem un tādām lietām. Nu, sports man vienmēr bijis ļoti tuvu sirdī un ļoti negribētos iet prom no sporta.